tərəfindən idarə olunub. Bu jurnalistlərin çoxu indi həbsdədir. Bu qərarla yay mediasında dalğaların hökumət yönümlü səslərin monopoliyası altında alınması prosesi tamamlanır. Bu yeni il ərəfəsində çox kədərli bir start idi.
Miklaş Araşdi, Sərhədsiz Deportiyalar Təşkilatından Elza Vidalasa bu qərarın Azərbaycan cəmiyyətinin söz azadlığının heç olmadığı Sovet dövrünə qaytarmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Amerikada Vaşinqtondakı Azərbaycan səfirliyinin qarşısında orada yaşayan azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanda prezidentli müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə etiraz ediblər. Seçdikləri kongresmenlərə toplu imzalarla müraciət ediblər ki, Azərbaycanda nəzərdə tutulan bu dəyişikliyə qarşı çıxsınlar. İsrail rəsmiləri Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları 48 saatlıq dayandırmağın mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Bu təkliflə həm İsraili, həm də Həmas qruplaşmasına BMT, ABŞ, Rusiya və Avropa Şurası müraciət edib. Məqsəd isə fələstinlilərə humanitar yardımın çatdırılmasına nail olmaqdır. İsrail artıq 4 gündür ki, Qəzza sektorunda hərbi əməliyyat həyata keçirir. Fələstin səhiyyə rəsmilərinin məlumatına görə 370-dən çox adam ölüb, yüzlərlə xəsarət alan var. İsrail tərəfi isə 4 hərbiçisinin itirdiyini deyir. Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyli günü və təqvim ilinin dəyişməsi günüdür. Məhrəmli ayı olduğundan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bugünlə bağlı bəzi tədbirləri, o cümlədən Azadlıq meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramını təxirə salıb. Bir neçə gün öncə dünya azərbaycanlılarının həmrəyli günü və təqvim ilinin dəyişməsi ilə bağlı prezident İlham Əliyev xalqı təbrik edib. Dünən Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda qəbul etdi. Deputatlar daha çox ali məktəblərə qəbul məsələsi ilə bağlı iradları bildiriblər. Amma son olaraq test üsulu məqbul variant hesab olunaraq saxlanıb. Qəbul olunan qanun çərçivə qanunu hesab olunur. Ondan sonra təhsil sisteminin ayrı-ayrı sahələrinə əhatə edən qanunların hazırlanması planlaşdırılır. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq radiosu isə Can Makiverlişi ilə davam edir. Dir sağ olun.
Azadlıq radiosu necə yarandı və nəyə hədəf götürdü? Radionu yaratmaq kimin təşəbbüsü idi? Radionun ilk adı nə oldu? İlk verilişi efirə nə vaxt getdi? Radio Azərbaycan redaksiyası kimlərdən təşkil olundu və onun ilk baş redaktoru kim oldu? Və nəhayət, Azadlıq Radiosu haqda daha nə bilmək istəyirsiniz? Dekabrın 31-də həm ilin, həm də FM tezliyinin son günündə Can Bakı 55 yaşlı radiomuzun tarixini vərəqləyəcək, əziz dinləyənlər. Bizi tək qoymayın. Qonaqlarımız, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov və tarixçi alim Nəsiman Yaqublu. Hər gün Can Bakı deyin.
Arkadaşlar, mutlu bir yol yolcusu, kurtuluş yolcusuyam. Yolum kanlı bir yoldur, vurgulu tuzaklı yoldur, vurgulardan keçesiyem. Yollar uzanar durar, önümde boy boy dayar, görek kim kimi yorar. İçimde fırtınalar, önümde kurtlarlar, kurtuluş yolcusuyam. Kurtuluş yolcusuyam. Dağlar aşık vermezse bağlı delasiyem, sular keçit vermezse içip de kesesiyem, göyde göy şahit olsun, yerde yer şahit olsun, karşıma geçenler...
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. Azadlıq necə xarici radio oldu? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi bugün dekabrın 31-idir. Həm dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür, həm də ilin son günüdür. Əslində biz bugün dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününə həsr olunmuş veriliş verməliydik. Ancaq belə oldu ki, ki, məhz Azadlıq Radiosundan danışmaq qərarına gəldik. Yəni, buna məcbur olduq. Və bu eşdiyiniz mahnını da, Araz Elsəsinin eşdiyiniz mahnını da təsadüfən vermədik. Çünki Azadlıq Radiosunu birazdan biləcəksiniz ki, ilk adı Qurtuluş Radiosu olub. Bax, bu da Qurtuluş Dəlisi yanmağınıza belə.
Dirmiş, bölük bölük bölünmüş durdumun bütör sesiyem araz üste birleşen ellerin kavuşağında bütörlük kör pisiyem Tebriz'den çıkan ufam gerek şovizmi yakam faşizmi yandıram yakam 30 milyon bayralan durdumun göylerinde yükselip yellenesiyem yükselip yellenesiyem Dağlar aşık vermezsə, bağrını dələsiyəm, sular keçit vermezsə, içibdə kisəsiyəm, göydə göy şahid olsun, yerdə yer şahid olsun, başıma keçən nə varsa, əzikdə kisəsiyəm, uduzma nəyim var, nə utsam qazancımdır, ölüm dirim oyununda. Əzrail oyundaşım, dəli domrul yol yoldaşım, ölümdən bacarasıyam.
Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı eləcə də Azadlıq Radiosu FM tezliyində son gününü yaşayır. Ona görə Azadlıq necə xarici radio oldu sualını qoyduq bugün və bunun tarixini vərəqləmək qərarına gəldik. Məncə buna ehtiyac var. Tanımış mətbuat araşıcısı Şirməmət Hüseynov birazdan bizə qoşulacaq. Hələlik isə studiyamızda tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiz Nəsiman bəy? Nəsiman bəy, biraz xəstədir, ancaq o gəldi, çox sağ olsun, qırmadı bizi gəldi. Və başlayaq Azadlıq Radiosu. Necə xarici radio oldu? Yəni, bizi xarici radio deyə suçlayanlar, bizi xarici radio deyə FM tezliyindən çıxaranlar, görək nə dərəcədə haqlıdırlar. Nəsiman bəy, necə yarandı? Nə vaxt yarandı? Lütfən söyləyin, bu 55 illik bir tarixə bir nəzər salaq deyirəm.
Mən əvvəli bugün münasibətlə bütün xalqımızı və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini təbrik edirəm. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə və bir də qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə.
Biz də qoşuluruq.
Və təbii ki, Azadlıq Radiosunun tarixindən danışmaq həm şərəflidir, həm də çətindir. Çünki Azadlıq Radiosu yarandığı vaxtdan bugünə qədər elə bir fəaliyyət yolu keçib ki, onu bir neçə sözlə demək ki, qeyri-mümkündür. Yəni, Azadlıq Radiosunun yaranma tarixinin o səbəblərini də araşdıranda yəni ortalığa belə faktlar çıxır ki, Azadlıq Radiosu adicə bir efirə çıxmaq üçün yaranan radio olmayıb. Azadlıq Radiosu böyük bir Sovet İmperiyasına qarşı mübarizə aparmaq üçün yaranan bir radiostansiya olub və demək olar ki, soyuq müharibə dövrü başlayandan Azadlıq Radiosu efirdə olub və demək olar ki, psixoloji müharibə proqramının bir tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərib. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun yaranma tarixini biz əsasən yəni nəzəri baxımdan 1946-cı ildə Churchill'in Fultonda tələbələr qarşısında SSR-yə qarşı artıq soyuq müharibənin başlanmasını elan etdiyi dövrdən hesablanmaq düzgündür. Yəni nəzəri baxımdan. Çünki məhz həmin dövrdən sonra məhz həmin o müharibənin elan edilməsindən sonra artıq qərb rəsmiləri o fikirə gəldilər ki, doğrudan da Sovet dövləti artıq keçmiş işğal etdiyi Avropa ərazisindən çıxmaq istəmir və burada özünün kommunist ideoloji sistemini qurmaq istəyir. Bax, bu ideoloji sistemi dağıtmaq üçün, bu ideoloji sistemə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün 1949-cu ilin may ayında New Yorkda Amerika dövlətinin rəsmiləri və kifayət dərəcədə ABŞ dövlətində böyük nüfuzu olan şəxslər bir toplantı keçirdilər. Məsələn, həmin toplantıda General Eisenhower, sonradan Amerikanın prezidenti olan General Admiral Clegg və digərləri iştirak etdilər və onlar belə bir, xüsusən Admiral Clegg belə bir proqram hazırladı ki, SSR-yə qarşı psixoloji müharibə proqramını hazırlamaq və bu proqramın da tərkib hissəsi kimi həm mətbuatdan, həm də radio propaganda, radio təbliğatdan istifadə etmək lazımdır. Və məhz bu proqramın tərkib hissəsi kimi bir qədər sonra artıq Amerikanın səsi, Azad Avropa və bir qədər sonra isə Azadlıq Radiosu, əvvəlcə Qurtuluş Radiosu adlanırdı. Qurtuluş Radiosu fəaliyyətə başladı. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu radio stansiyalardan, yəni Azadlıq Radiosu yaranmamışdan əvvəl, əvvəlcə mətbuatın yaranmasına ABŞ dövləti ciddi köməklik göstərdi. Və burada xüsusi olaraq Sovet dövlətindən narazı qalan qüvvələrdən istifadə edilirdi. Yəni istər Amerikan Səsi Radiosu olsun, istər Azad Avropa olsun, istərsə də Azadlıq Radiosu olsun. Redaksiyanın tərkibinə orada çalışan adamlara diqqət etsəniz, əksəriyyəti mühacirlər idi.
Bəli, bəli. Bunu vurğulamaq lazımdır, mühacirlər.
Əksəriyyəti mühacirlər idi. Yəni o şəxslər idi ki, onlar komünist rejimindən, Stalin rejimindən narazı insanlar idi. Və bu narazılığa görə də öz ölkələrini tərk edib getmiş insanlar idi və öz ölkələrinin müstəqillik uğrunda mübarizə aparan insanlar idi. Ona görə də bu insanları bax burada bu radio stansiyalarda işə cəlb etdilər. Çünki bu insanlar birincisi mübarizənin əsas taktikasını, strategiyasını bilirdilər. İkincisi isə bu insanlar savadlı, ağıllı insanlar idi və bu insanların gücündən də istifadə edilməyə başladı. Və çox maraqlıdır ki, bizim azərbaycanlı mühacirlərin təxminən 50-ci illərdə Almaniyada məskunlaşması imkan yaratdı ki, burada onlar həm jurnal çap etməyə başladılar. 1951-ci ildə ilk dəfə olaraq Amerika dövlətinin məhz həmin o Eisenhower'in, Clay'in yaratdığı psixoloji müharibə proqramının tərkib hissəsi kimi və onların maddi dəstəyi ilə Azərbaycanda jurnal başladılar çap etməyə.
Kimlər vardı? Lütfən, mən bilirəm, siz söyləyin.
Əbdurrahman Fətəlibəyli Düdənginski. Əbdurrahman Fətəlibəyli Düdənginski və Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun Hacıbəyli, Üzeyir Bəylinin qardaşı.
Üzeyir Hacıbəylinin bəli qardaşı. Bu ikisi deməli baş redaktor kimi fəaliyyət göstərirdilər Azərbaycan jurnalında. Azərbaycan jurnalı həm rus dilində çıxırdı, həm də Azərbaycan dilində çıxırdı. Yəni demək istəyirəm ki, bu insanlar əvvəlcə jurnalda formalaşdı, jurnalda fəaliyyət göstərməyə başladılar. Bir qədər keçəndən sonra artıq Amerika dövləti ilə əlaqələrin qurulması və xüsusilə mən bu komitənin adını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əvvəl belə gedirdi adı ki, bolşevizmə qarşı mücadilə komitəsi, sonradan isə komünizmə qarşı mübarizə komitəsi belə müxtəlif adlarla adlanırdı, amma qısaca ona deyirdilər Amerikan komitəsi. Amerika komitəsi. Yəni mənası buydu ki, bolşevizmə qarşı mübarizə aparan komitə. Bunu ABŞ Konqresi yaratmışdı və ABŞ Konqresi tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Yəni Qurtuluş Radiosu, Azad Avropa, Amerikan Səsi Radio Stansiyaları məhz bu komitənin birbaşa tabeliyində idi. Yəni ideoloji baxımdan tabeliyində idi. Və belə bir vaxtda artıq Azadlıq Radiosunda Azərbaycan redaksiyasının açılması razılığına gəlindi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu o qədər də asan olmadı. Tutaq ki, Gürcü redaksiyası açılmışdı, Rus redaksiyası açılmışdı.
Ona qədər açılmışdı.
Bəli, ona qədər açılmışdı. Amma Azərbaycan redaksiyası 1953-cü ilin çox maraqlıdır ki, Stalinin ölüm gününə təsadüf etdi ki, elə martın 5-də ilk verilişi efirə getdi. Və Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli isə Azadlıq Radiosunun, yəni əvvəl Qurtuluş Radiosu adlanırdı, baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərməyə başladı.
Azərbaycan redaksiyasının bəli.
Deməli, ilk vaxtlar 23 dildə yayınlanırdı Azadlıq Radiosu. Dünyanın 23 dilində verilişlər verirdi və Münhendə yerləşirdi. Sonradan yerini dəyişdi Azadlıq Radio Stansiyası və kifayət dərəcədə böyük marağa səbəb oldu və kifayət dərəcədə də Sovet dövlətini sarsıtdı Azadlıq Radiosu. Məsələn, Amerikanın səsi Azad Avropa o dərəcədə sarsıtmadı Sovet dövlətini. Amma Azadlıq Radiosu kifayət dərəcədə sarsıtdı. Nə üçün? Səbəbi nə idi? Çünki Azadlıq Radiosu əsasən milli xalqların, milli respublikalara ünvanlanırdı. Yəni Qazaxca, Qırğızca, Özbəkcə, Azərbaycan Türkiyəsində, Gürcücə, Ukrayna, Rus, yəni bu milli xalqların dilində səslənirdi və kifayət dərəcədə də milli məsələləri qoya bilirdi və onların müstəqillik məsələsini qoyurdu. Və bu da Sovet dövlətini ciddi şəkildə narahat edirdi. Çünki Azadlıq Radiosu həqiqəti söylüyürdü. Yəni, elə burada qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun fəaliyyətində o həqiqət qırmızı bir xəttinə keçib və əsas leitmotiv olub. Və bu həqiqətdən çox bəzən rejimlər qorxublar. Və Azadlıq Radiosunun problemi həqiqət söyləmək olub. Başqa heç bir problem olmayıb.
Oldu. Çox sağ olun, Nesim. Mən təbii ki, sizə yenə suallar verəcəm, amma dinləyicilərin bir də nəzərinə çatdırın ki, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz və sonuncu dəfə FM tezliyində dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Azadlıq necə xarici radio olduq? Budur sualımız bugün. Bizim qonaqlarımız, daha doğrusu tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov birazdan bizə qoşulacaq. Belə danışmışıq Şir Məmməd müəllimlə və tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəylə isə radionun tarixindən danışırıq. Və bizə sizə sualım heç yadımdan çıxıb sual verməmişəm. Azadlıq Radiosu sizdən soruşmaq istəyirdim. Azadlığa nə vaxtdan qulaq asırsınız və niyə? Bax bunun tarixini bizə yazın. Mənə elə gəlir ki, hər kəsin öz tarixi var və çox maraqlı olardı bizim üçün. Bilək görək siz nə vaxtdan dinləyirsiniz Azadlığı? Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Mən bir neçəsini oxuyum. Peyk vasitəsilə FM-də gedən bütün verilişləri xəbərə tərcan Bakı işdən sonra dinləmək olacaqmı Murad bizə yazır. Bax belə bir sual yazır. Peyk vasitəsilə FM-də gedən bütün verilişləri dinləmək mümkün olacaq mı? Mümkün olacaq yəqin ki. Və
qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Bəli, Rasim adlı dinləyici zəng vurub, azadlığı dəstəkləyir, əsəb olduğu üçün efirə qoşula bilmir, söyləyir və deyir ki, azadlıq sevərlər bir araya toplaşıb, mümkünsə imkan verin, oxuyum mesajı, bir araya toplaşıb imza toplamağa və yaxud hər hansı yolla etirazlarını bildirməyə hazırdılar. Bax, bu da çox sağ olsun dinləyicimizin bizə mesajıdır. Və salam, azadlığın internet saytında hansı bölməyə daxil olub radionu dinləmək olar, yazır Cəmilə xanım. Orada canlı yayın bölməsi var, ora daxil olub canlı yayında gedən verilişləri dinləmək mümkündür, əziz Cəmilə xanım. Belə davam edirik Nəsiman bəy. İlk baş redaktoru kim oldu? Siz söylədiniz bayaq. Və ilk baş redaktorun başına nələr gəldi? Və niyə onu Alman mətbuatı divan altındakı kişi adlandırdı? Xahiş edirəm.
1953-cü ildən Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası fəaliyyət göstərməyə başladı. Və açığı o digər redaksiyalarla müqayisədə mən bir neçə redaksiyanın materiallarına da baxmışam. Materiallar da yaxında çoxdur məzmun baxımından. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan redaksiyası çox kəskin verilişlərlə çıxış edirdi o dövrdə. Və bu da təbiidir ki, Sovet dövlətini ciddi şəkildə narahat etməyə başladı. Və Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına qarşı 1954-cü ildə SSR dövlətinin təhlükəsizlik komitəsi böyük bir operasiya apardı. Yəni təkcə Fətəli Bəli Düdənginskiyə qarşı olmadı bu. Ukraynalıların Azadlıq Radiosunun Ukrayna redaksiyasının əməkdaşına qarşı olduğu, sonra digər bir neçəsinə qarşı da onlar belə terror əməliyyatları apardılar və qətlə yetirdilər. Və bu qətlə yetirənlərdən biri də Azərbaycan redaksiyasının, Azadlıq Radiosunun, Azərbaycan redaksiyasının baş redaktoru Əbdürrəhman Fətəlibəli Düdənginski oldu. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəlibəli Düdənginski həm rus dilində savadlı idi, həm də Azərbaycan dilində. Odur ki, o Azadlıq Radiosunda təkcə Azərbaycan redaksiyasında fəaliyyət göstərmirdi. Həm də Azadlıq Radiosunun rus redaksiyasında da ciddi fəaliyyət göstərdi və rus dilində çıxışlar edirdi.
Onun lütfən söyləyin, harda doğulmuşdu? Qısaca, lap qısaca.
1908-ci ildə Naxçıvanın Şərur bölgəsində doğulmuşdu. Əvvəlcə Tiflisdə hərbi piyada məktəbdə təhsil almışdı, sonra Moskvada hərbi akademiyanı bitirmişdi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli Bəli Düdənginski hələ Sovet-Fin müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə o dövr üçün yüksək bir mükafat olan Qızıl Ulduz ordeni ilə tərtif edilmişdi. Lakin Fətəli Bəli Düdənginski Sovet rejiminə qarşı nifrət edirdi. Yəni həm ailəsində qarşı onu hiss etmişdi. Çünki atasını hələ o gənc yaşlarında olarkən öldürüb qətlə yetirmişdilər. Həm də ki, ümumiyyətlə Fətəli Bəli Düdənginski komünist rejiminə, Sovet rejiminə qarşı nifrət ruhunda böyümüşdü. Və 1941-ci ildə almanlar tərəfə keçəndən sonra, əsir düşəndən sonra və bütün gücünü qoydu ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin alman dairələri tərəfindən tanıdılmasına nail olsun. Və təbiidir ki, bu istiqamətdə Azərbaycan legionerlərinin həm hərbi baxımdan hazırlıqlı hala gətirilməsi, həm ideoloji baxımdan, çünki onlar orada ayrıca bir Azərbaycan qəzetində çıxardırdılar. Yəni Fətəli Bəli Düdənginskinin çox böyük rol oldu və ən böyük rolu mənə elə gəlir ki, 1943-cü ilin noyabr ayında Berlin şəhərində Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi oldu. Deməli, ayrı-ayrı xalqların legionerləri içərisində Fətəli Bəli Düdənginski yeganə şəxs oldu ki, alman dairələri tərəfindən buna razılıq ala bildi. Bə buna razılıq ala bildi ki, bunların qurultayları keçirilsin.
Aha. Can Bakı davam edəcək. Mən yenə növbəti sualımı verəcəm və soruşacağam ona niyə Alman mətbuatı divan altındakı kişi adlandırırdı əziz dinləyənlər. Amma indi mənə söylədilər ki, dinləyici var telefon xəttində. Mayıs Ağayev bizə zəng vurub. İnsan haqları və demokratik seçkilər qeyri-hökumət təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəridir yazıblar mənə. Mayıs Ağayev. Mayıs bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük. Buyurun. Yeni iliniz mübarək olsun. Buyurun.
Sizinlə belə neçə belə yaxşı illər görəsiniz. Gözəl günlər görəsiniz.
Bəli, sağ olun.
Sevda xanım, mən Azadlıq Radiosuna tələbə vaxtlarından, hələ Münxindən yayımlanan Almaniya Münxin şəhərində.
Neçənci illərdən?
Hə?
Neçənci illərdən?
Təxminən 70-ci illərdən.
Aha, bəli, bəli.
Münxindən yayılan vaxtlardan qulaq atıram.
Eşq olsun sizə, bəli.
20 yanvar hadisələrində Azadlıq Radiosu bizim yeganə informasiya mənbəyimiz olub. Nurşiravan müəllimli heç olmasa bunu nəzərə almalı idi. Azadlıq Radiosu xalqın radiosudur. Sevda xanım.
Bəli.
Deməli, mən bir təklif vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosu və bu 20 yanvar müstəqilliyimizə aparan yolun başlanğıcı idi. Müstəqillik olmasaydı, Nurşiravan olardı. Nə Nurşiravan müəllim olardı, nə də ki, onun rəhbərlik etdiyi qurum olardı. Heç olmasa bunu nəzərə almalıydı. Və bir də təklif vermək istəyirdim. Azadlıq Radiosu, sizin radio və Azərbaycandakı yüksək səviyyəli hüquqşünaslar var. İntiqam Əliyevdir. Deyə, İsaxan Aşurovdur və başqaları Azadlıq müdafiəsinə qalxıb və Nurşiravan müəllimin rəhbərliyi etdiyi qurumu məhkəməyə verməlidir. Azadlıq Radiosu köməyinə və bizə iştirakı ilə. Mən başa düşürəm Azərbaycanda məhkəmələr nə vəziyyətdədir. Ancaq bütün instansiyaları keçib Avropa Məhkəmə İnsan Haqları Məhkəməsinə mütləq göndərmək lazımdır. Bu yaxınlarda elə bir sizə deyim konferans keçirildi Həyat Ejensi Otelində. Mən özüm də orada iştirak eləmişəm və Avropa Məhkəməsindən gələn nümayəndələr var. Biz onlara suallar verdik ki, deməli...
Bəli, Mayıs bəy, lütfən biraz qısa fikrinizi qısa ifadə edin, çünki başqa dinləyicilərimiz də var. Zəng vurulur.
Yəni, həmin insanlar da bizə dedilər ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən gələr. Müəyyən işlər olur ki, ona növbədən çalan Avropa Məhkəməsi baxa bilər. Yəni, bir qısa müddətdə ola bilsin ki, bu insanların, bizim, hamımızın iştirakı ilə deyək, Azadlıq Radiosunun müdafiəsinə qalxsa və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Nurşiravan müəllimin verdiyi qərarı yəqin ki, ləğv eləyə bilər.
Çox sağ olun, Mayıs bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə verdiyiniz dəstəyə görə. İnsan Haqları Demokratik Seçkilər Qeyri-Hökumət Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Mayıs Ağayevdir. Bizə üzü zəng vurmuşdu. Çox sağ olsun. Aha, buyurun, verilişimiz davam eləyir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Can Bakı davam edir, bizə mesajlar gəlir. Məsələn, bizim daimi dinləyicimizdən biri olan Erudit bizə yazır ki, salam Seyda xanım, işıqlarımızı söndürüblər, sizi dinləyə bilmirəm, çox təəssüf, bilmir neynəsin dinləyicimiz. Mən ona söyləyim, ola bilsin 2-dən 3-ə qədər təkrarı gedəcək, ola bilsin, mən dəqiq hələ də bilmirəm. Və istəsəz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından girib dinləyə bilərsiniz. Qoyacaqlar saytə yəqin ki. Və Azadlıq Radiosu, Fəxri bizə yazır, Azadlıq Radiosu bizim heç yerdə deyə bilmədiyimiz problemlərimizin deyildiyi məkan idi. Azadlıq Radiosu xalqın dərslərini, Azərbaycan hüquqlar, həqiqətlərini bizə çatdıran bir radiodur. Bəs indi qulaqlarımızı kimə etibar edək, soruşur bizdən Fəxri. Bəli, buyurun Nəsiman bəy,
biz,
davam edək.
Əbdürəhman bəy Fətəli bəyli Düdənginskini 1954-cü ilin noyabr ayında qətlə yetirdilər.
Burada ilk baş redaktorunu Azadlıq Radiosunun.
Bəli, Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktorunu 1954-cü ilin noyabr ayında qətlə yetirdilər və buradan göndərilən bir Azərbaycanlı vasitəsilə. Onlar vaxtilə tanış olublar, yəni bunun etimadından istifadə edib onun öldürülməsinə, demək olar ki, razılaşmışdı.
Əsir düşərgəsində bir yerdə olublar.
Əsir düşərgəsində onlar bir yerdə olublar və burada Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi onun ailəsini girov götürüb və onu məcbur edib ki, belə bir qətli törətsin. Mikail İsmailov uzun müddət tərəddüd edib. Sonra da buradan göndərilən bir qadın ona çatdırıb ki, bu iş mütləq görülməlidir. Yəni, bu haqda Alman qəzetləri yazıblar. Yəni, 54-cü ilin Almaniyanın bütün mətbuatı bu qətlin necə törədilməsi haqqında, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bu işi necə aparması haqqında, Mikail İsmailovun şəxsiyyəti haqqında, onun fotolarını bütün Alman qəzetləri o dövrdə çap etdilər və Almaniyada böyük bir məhkəmə prosesi quruldu. Və ABŞ dövləti də bu məhkəmə prosesində obyektiv keçirilməsində maraqlı idi. Və sübuta yetirildi ki, doğrudan da bu işi Sovet dövləti edib. Fətəlibəli Düdənginski rəhmətə gedəndən sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasında İsmail Əkbər başçılıq etdi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu 50-ci illərdə, 60-70-ci illərdə o dövrdə aparılan Əsir Millətlər Həftəsi adlı bir kampaniya aparılırdı. Azadlıq Radiosu bu kampaniyanın həmişə ön sıralarında gedib və bunun ciddi təbliğatçısına çevrilmişdi. Azadlıq Radiosunun qeyd etmək istəyirəm ki, fəaliyyətində təbiidir 60-70-80-ci illərlə yanaşı, mənimlə gəlir ki, 90-cı ildə, bayaq da burada qeyd edildi, 90-cı ildə xüsusən yanvar hadisələrində oynadığı rol inkar edilməzdi. Yəni, Azadlıq Radiosu bu mənada böyük tarixi bir yol keçib və Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin ayrılmaz bir tərkib hissəsidir.
Cəbaki davam edir. Telefonlarımızı xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz. Həmşəki kimi 050-744-1017-dir. Bizə zəng çalın, mesaj göndərin. Azadlığa nə vaxtdan qulaq asırsınız? Azadlıq Radiosunun tarixini danışırıq və niyə qulaq asırsınız? Təbii ki, mənə söylərlər, indi dinləyici var xəttdə. İlham bəy, eşidirik.
Salam, Sevda xanım.
Aha, buyurun.
Sevda xanım, sizi və özü də kollektivinizi yeni il münasibətini təbrik edirəm.
Sağ olun, İlham bəy.
Və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyini doğrudan da həmrəylik kimi istəyirəm, görəm. Amma sözdə yox, işdə. Bu bir. Və bayadan qulaq asırsınız, qonaq olun. Söylədiklərinə, Azadlıq Radiosunun tarixi barəsində.
Bəli.
Bu da başa düşürəm ki, gör nə qədər ciddi, rus dilində demək olsa, nəsəlkə seriozna edir radio stansiya. Yəni, bu millətin mənəviyyatına, onun tarixi dərk etməsinə, dünya görüşünün və nəzəri, öz nöqtəyi nəzərinin, yəni dinləyicilərin formalaşmasına necə böyük təsir olub.
Bəli.
Və mən elə isə verirəm ki, bu radionu FM dalğalarında bağlamaqla dövlət məmurları yəqin ki, təkbətək qalanda özləri ilə vicdan əzabı çəkməlidirlər. Onlar düz hərəkət eləmir. Çünki haqq həmişə ayaq üstə olub və olacaq.
Oldu, çox sağ olun İlham bəy. Nə vaxtdan dinləyirsiniz, əgər xəttəsizsə, azadlığı?
Mən doğrusu Bakı şəhərində az olurdum. Yəni, işin əlaqədər olaraq tez-tez gelib gəldim dünyanın cürbəzi ölkələrinə.
Bəli.
Təxminən, yəqin ki, 20 yanvar hadisələri başlamamışdan əvvəl.
Hər halda bir 20 ilə yaxın tarixi var. Bu da böyük tarixdir. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinləməkdə davam
edin.
Bizi dinləməkdə davam edin.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3 kəsir 4.
Canbakı davam edir. Bizə tez-tez mesajlar yazırlar, telefon açırlar həm canlı efirə, həm də ki, elə belə özümüzə. Və ki, onu necə dinləyək Azadlıq Radiosunu? Bax, bu gün çox aktual bir sualdır, əziz dinləyənlər. İndi bizim studiyamızda Bakı ofisinin rəhbəri, Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin rəhbəri Xədicə İsmayılovadır. İndi o sizə söyləyəcək, necə tutmaq olar, necə dinləmək olar. Xədicə xanım, buyurun.
Mən öncə bütün dinləyicilərimizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Həqiqətən də, yəni təkcə efirə gəlmir bütün bu zənglər, efir studiyasına gəlmir. Biz də alırıq bütün bu zəngləri və mən gün ərzində bunu dəfələrlə təkrar etmişəm, dünən də, bugün də, ondan öncə də və indi də istərdim ki, bütün dinləyicilərimiz üçün təkrarlayım. Bir neçə üsul var bizi dinləmək üçün. Birincisi, qısa dalğadır ki, 948 deməli, megahertzdə bizi dinləmək mümkündür. Bunun üçün yəqin ki, bir çox dinləyicilərimiz radio qəbul edicilərini dəyişməli olacaqlar. Radio qəbul edicilər var satışda. Biz özümüz hətta bugün səhər xəbərə tərif proqramı üçün belə bir reportaj da hazırlamışdıq ki, belə bir radio qəbul edicilər varmı satışda və onlar. Və satıcılar da deyir ki, xeyli adam artıq müraciət eləyib və Azadlıq radiosunu tutmaq mümkün olan radio qəbul edici almaq istəyib. Bu radio qəbul edicilər var satışda və onları orada dinləmək olar. İkinci vasitə internet vasitəsindəndir. Yəni, bizim azadlıqradiosu.az web saytımız. Azadlıq sözü Azərbaycanca olduğu kimi.
Necə yəni, var hocam?
Sonunda Q hərfi var. Azadlıqradiosu.az və azadlıq.org ünvanlarında dinləmək mümkündür. Orada elə səhifə açılan kimi sağ yuxarı küncdə canlı yayım deyə deməli qutu var və orada imkanlar verilir. Real media və yaxud Windows media formatında dinləmək mümkündür. Bundan əlavə həm bizim proqramlarımızı bir qədər sonra, yəni əgər vaxtında dinləyə bilməmisinizsə, onlar efirdə olduğu vaxt dinləyə bilməmisinizsə, siz bizim radionun canlı yayım bölümü, daha doğrusu yayın bölümünə keçməklə deməli orada bizim arxivimizi dinləyə bilərsiniz. Orada günlər və saatlar üzrə bütün proqramlar yüklənir hər gün və siz indi hətta bir il bundan əvvəlki proqramlarımızı da orada tapıb dinləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunda arxivləmə işi kifayət qədər ciddi şəkildə qoyulubdur. Peklə necə dinləmək olar? Bu ünvanlar daim səslənir bizim efirdə, zəhmət olmasa diqqətli olun. Və bütün proqramlar var orada, yəni bütün proqramlar olacaqdır orada. Və qısa dalğada hələ ki yayım cəmi bir saatdır, 8-dən 9-a kimi axşam. Bunun da genişlənməsi üzərində biz işləyirik və yəqin ki bu iş gedəcək. Əlavə nə imkanlar olacaqsa biz bunu yerli mətbuat vasitəsilə və elanlar vasitəsilə çalışacağıq ki, dinləyicilərimizə çatdıraq və mən yenə təşəkkür eləmək istəyirəm dinləyicilərimizə. Çox sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz.
Çox sağ olun Xədicə. Bakı Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin rəhbəri Xədicə İsmayılova idi. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edəcək. Azadlıq necə xarici radio oldu bugünkü sualımız? Belədir. Qonağımız hələlik tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, demək, Düdənginskini öldürdülər. Sonra vəziyyət necə oldu Azadlıq Radiosunda?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni Azadlıq Radiosu Fətəli Bəli Düdənginskidən sonra İsmail Əkbər tərəfindən baş redaktorluq edildi bu radio stansiyaya. Yəni bunlar hər ikisi yaxın əqidə dostu olublar və hər ikisi legion həyatını yaşamış insanlardır və hər ikisi Sovet hökumətində, Sovet dövlətində yaşayıb burdan getmiş narazı insanlardır. İsmail Əkbər də o həyatı yaşamış bir insan idi. Yəni o xətt davam etdirildi. Amma mən indi yadıma düşür, onları da mütləq qeyd etmək istəyirəm. Azadlıq Radiosu Azərbaycanın milli mədəniyyətinin, milli tarixinin yaşadılmasında əvəzsiz rol oynayıb. Məsələn, mən o arxivimə baxmışam, o mətnlərə baxmışam, yəni canlı yayımlara yox, 50-ci illərə, 60-cı illərdə Azadlıq Radiosu materiallarına baxmışam. Məsələn, mən indi yadıma salıram Almas İldırımın şeirləri, Əhməd Cavadın şeirləri, Hüseyin Cavidin İblis əsərindən seçmələr, sonra yenə baxıram, yenə o mətnlər yadıma düşür, Məmməd Əmir Rəssadənin Azərbaycan xalqına 28 may münasibəti ilə müraciəti, Əkbər Ağa Şeyx Sulamovun, Ceyhun Hacı Bəlinin müraciətləri. Azadlıq Radiosunda bir qəribə bir ənənə vardı. Hər il mayın 28-i Azadlıq Radiosu bütün verilişini həsr edirdi Azərbaycanın İstiqlal Bayramına. 28 may İstiqlal Bayramı münasibətilə verilişlər verirdi. Yenə bir ənənəsi vardı. Hər il aprel ayının 27-sini həsr edirdi Azərbaycanın işğal edilməsinə. 27 aprel işğalı ilə
bağlı. Bizdə eləmişlər var arxivdə.
Yəni, demək istəyirəm ki, bu o qədər zəngin bir yol keçmiş və Azərbaycan kültürünün, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının və elə onu da qeyd edim ki, 50-ci illərdə yox, artıq 60-cı illərdə Azadlıq Radiosu Azərbaycanda yaşayan şair və yazıçıların əsərlərini də başladı verməyə. Məsələn, Cəfər Xandanın yadımdadır, Təbriz haqqında onun bir zadı əsəri var. var, poeması. Bax, onun oxunub Azadlıq Radiosunda. Sonra Bəxtiyar Vahabzadənin, digər şairlərin, əsərlərinin oxunulması bu Azadlıq Radiosu tərəfindən həmişə edilib. Yəni, Azadlıq Radiosu təkcə siyasi bir veriş redaksiya olmayıb. Baxmayaraq ki, siyasi mövzu Azadlıq Radiosu üçün aparıcı olub, çünki o bu məqsədlə yaradılıb. Bəli. Amma eyni zamanda bu siyasi mövzu ilə yanaşı həm də hər bir xalqın, yəni tutaq Azərbaycan redaksiyası Azərbaycanın mədəniyyətini, kültürünü yaşatmağa daha çox meyil göstərib, tutaq ki, digər
yəni, xalqların redaksiyaları.
Bəli, indi də belədir. Yəni bu ənənə 50-ci illərdən formalaşıb.
Təşəkkür edirəm. SMS-lər gəlir, yazırlar Sevda xanım, üzülməyək, toparlanaq və axırada gedək, azadlığımız sərhədsizdir. Bəxtiyar bizə yazır və adını yazmayan dinləyici yazır, salam azadlıq, xalq həmişə səninlədir, sən Azərbaycanın haqq səsisən. Və indi mənə söylədilər ki, bizim ikinci qonağımız artıq telefon xəttindədir, gözləyir Şirməmə Məllim. Aha, Şir Məmməd müəllimlə əlaqə alınmadı, yəqin indi olar. Mən təşəkkür edirəm, mümkünsə əlaqə yaradın. Nəsiman bəy, demək, belə bir sualım da vardı sizə. Stalin polis terrorunun susmağa məcbur etdiyi həmvətənlərimiz xaricdə necə azad danışa bildilər bu dövr ərzində, sovet dövr ərzində?
Qeyd etmək istəyirəm ki, 1945-ci ildən 1950-ci ilə qədər, yəni bu 5 il müddətində onlar üçün çox ağır, çətin şərait oldu. Yalnız, bax bu radio stansiyalar fəaliyyət göstərməyə başlanandan sonra ABŞ dövləti, digər qərb dövlətləri onların, yəni mühacirlərin hüquqlarını müdafiə etməyə başlayandan sonra artıq onlar azad şəkildə fəaliyyət göstərməyə başladılar. Və o vaxta qədər bu insanlar təqib edilirdi. Amma
Təqiblər yenə vardı.
Bəli, təqiblər yenə vardı. Yəni bu insanlar həmişə ehtiyatlı yaşamağa məcbur olublar. Çünki bu insanların apardığı ideolojik mübarizə böyük bir imperiyaya qarşı yönəlmişdi. Və onun da acı nəticələrini bunlar öz yaxın dostlarının həyatlarında görürdülər. İki rejimin toqquşmasında qalan qərb və demokratiya meyilli insanlar, öz xalqlarının azadlığı və müstəqillik uğrunda mübarizə aparan insanlar. Bax, mən bu radiostansiyada çalışmış adamları belə adlandırırım. Çünki onlar bu məqsədindən bu radiostansiyada başlayıblar fəaliyyət göstərməyə, çalışmağa. Və burada təbiidir ki, ABŞ prezidenti Roosevelt'in həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt'in o dövrdə konqresə ünvanladığı bir məktub, müraciət xüsusi rol oynadı. Həmin müraciətdə ilk dəfə olaraq xanım bildirirdi ki, artıq bu mühacirlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Onlar da öz vətənləri, öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparan insanlardır. Və mən qeyd edim ki, məhz bu konqresə ünvanlanan bu müraciətdən sonra bu mühacirlərə münasibət də dəyişdi Avropada və digər Amerikada və digər ölkələrdə. Yəni demək istəyirəm, bu insanlar çətin ağır şərait yaşayıblar və Azadlıq Radiosunda fəaliyyət göstərən bu insanların, məsələn, Məcid Musazadə, vaxtilə Azadlıq Radiosunda Qarsalani, böyük fəaliyyət, böyük şəxsiyyət ki, Əli və Nino əsərini
tərcümə etmiş.
Bəli, Əli və Nino əsərini, məndə onun məktubları var, şəxsi məktubları məndədir.
Məcid Musazadənin. Bəli, yaxşı oldu elə bunu da.
Demək ki, mən o məktublara baxıram, yazdığı məktubda bildirir ki, o əsəri mən tərcümə etmişəm alman dilindən Azərbaycan dilinə. Sonra Məcid Musazadə Ulduz jurnalında çox gözəl yazılarla, məqalələrlə o vaxtları göndərib, artıq Sovet hökuməti çökdüyü vaxtlarda. Məcid Musazadə 1942-ci ildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan adlı qəzetin ilk baş redaktoru olub. Yəni, bunların hamısı vətənpərvər insanlar olublar və 1990-cı ildə Almaniyada dünyasını dəyişən Məcid Musazadə çox zəngin arxiv qoyub gedib və zəngin də yaradıcılıq qoyub gedib. Həm tərcüməçi idi Məcid Musazadə, həm də ki, Azadlıq Radiosunun ən önəmli fiqurlarından, şəxsiyyətlərindən, insanlarından biri idi, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin yaşadılmasında, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində, təbliğində onun böyük xidmətləri vardı. Çünki özü Bakı Dövlət Universitetində oxumuşdu.
Bəli.
Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdi, sonradan getmişdi, Almaniyada yaşamışdı. Almanlar tərəfdə keçmişdi.
Çox faciəli bir sonluqla ölür onun.
Bəli, bəli. Yəni o da çox böyük şəxsiyyətdir. Bəli.
Aha, biz İz Mədəniyyət proqramında bu barədə danışacağıq. Dinləyənlər, hələlik isə Can Bakıdasınız. Can Bakıdasınız. Şir Məmməd Hüseynov, Şir Məmməd müəllim artıq xəttdədir, mənə söyləyirlər. Şir Məmməd müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Necəsiz Şir Məmməd müəllim? Yeniniz mübarək olsun.
Çox sağ ol, çox sağ ol. Sizi də təbrik edirəm.
Sağ olun.
Mən qulaq asanları da təbrik edirəm.
Sağ olun. Sual verə bilərəm ki, siz nə vaxtdan dinləyirsiniz? Mən bilirəm ki, siz laf çoxdan dinləyə bilərsiniz. Yəqin ki, çoxdan dinləyirsiniz.
1953-cü ilin martından Azadlıq Radiosunu o vaxt imkan vermirdi. Mən Moskvada idim o vaxt.
Bəli, yaranandan.
Amma, məsələn, Amerikanın səsini Rusça, başqa dillərdə vururdular.
Bəli, bəli.
Qulaq asmağa qoymurdular. Amma türk dilində mən qulaq asırdım. Yəni, yaranan gündən qulaq asanlardan biri mənəm.
Aha, belə çıxır.
Bəli. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bəli, İndi Azadlığın Amerikanın səsi deyib BBC-dir. Bunlar beynəlxalq radiolardır. Və indi bunlara yas tutmağa ehtiyac yoxdur.
Biz heç yas
tutmuruq. Çünki bunlar nekroloqa da ehtiyac yoxdur.
Bəli.
Bunlar ləğv olunmur və bizim səlahiyyətimiz də öyle. Bizim Azərbaycanın nə ixtiyar var ki, Azadlığı bağlasın Amerikanın səsini, BBC-ni. Bu söhbət bundan gedir ki, 40 il bu radio veriliş verib qısa dalğalarda. Və biz də buna qulaq asmışıq. Kimin imkanı var? Düz deyə vururdular. Bu indiki hökumət binası var, hökumət idarəsi binası var dəniz qırağında.
Bəli, bəli.
Onun podvalında bu dalğaları vuran qurğular qurmuşdular.
Bəli.
Yəni qulaq asmağa cəmaatı qoymurdular. İşlədirdilər, dalğanı vururdular, qulaq asma olmurdu.
Ona görə də xırıldayırmış yəqin.
Xırıldayırdı. Amma o xırlıya-xırlıya da biz ona qulaq asırdıq. Mən yəni həmişə qulaq asmışam ona. Əgər axtarsanız ki, bu radioların üçünü də ən daimi qulaq asanı kimdir, məni taparsınız. Yəni mən bunu demək istəyirəm. 40 il bu yerli tezliklərdə verilməyib. Amma buna cəmaat qulaq ası baxır. İndi söhbət nədən gedir? Bunların bağlanmasından söhbət getmir. Söhbət gedir ki, yerli tezliklərdə 15 ildir verilirdi. İndi bu dövlətlər arasında danışıq olsun. Bunlar razılığa gəlsinlər. Bu bizdən asılı şey deyil. Bizim arzumuzdan asılı deyil ki, bunlar verilsin, verilməsin. Bu dövlətlər arasında olan sazişlə müəyyən olunan bir məsələdir. Və Nuşirəvanın da buna gücü çatmaz. Əgər dövlət, hökumət o lazımı lisensiyanı müzakirləsin Amerika hökuməti ilə, İngiltərə hökuməti ilə. Düzdür, indi Amerikanda, İngiltərəndə başı qarışıqdır. İraqda müharibə aparırlar, Əfqanistanda müharibə aparırlar. Yaxın şərtdə nə vəziyyət var? Bu saat bunlar, bu məsələ ilə məşğul olmağa deyəsən, bunların özləri vaxtları yoxdur. Bilirsiniz? Yəni, bunları başa düşmək lazımdır. Ki, bu dövlətlərin özlərinin başı qarışıqdır. Və indi də biz görürük ki, Amerika İraqa hansı azadlığa aparır. İngiltərə İraqa hansı azadlığa, Əfqanistana hansı azadlığa aparır. Yaxın şərqdə Fələstinlərə hansı azadlığı verir. Söhbət bundan belə geniş mənada fikirləşmək lazımdır bunları. Bilirsiniz. Məsələn, mən belə bir sual verirəm. 15 ildir azadlıq birisi Amerikanın səsi yerli təzihədə verilir. Bu respublikadan nə dəyişir? Bundan sonra nə dəyişəcək? Bizdə həqiqi mənada fəal vətəndaş cəmiyyəti yaranıb mı?
Yaranıb mı?
Yaranmıyıb axı. Yəni, bilirsiniz, Çingiz Aytmatovun sözü yadımdadır. Deyirdi, fəal vətəndaş cəmiyyəti Avropada olan kimi deyirlər ki, biz bunu Avropa standartlarına uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun düzəldirik. Onlarda fəal vətəndaş cəmiyyəti var axı.
Bəli, bəli.
Çingiz Aytmatov deyirdi ki, bizdə o cür fəal vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq üçün gərək 4-5 nəsil dəyişə. Bilirsiniz, xəstə tələsməklə deyil, armud gərək vaxtında dəyə.
Axı, əli əlin əlin üstünə qoyub dayanmaq da düzgün deyil.
Kim deyir ki, əli əlin üstünə qoyub dayansın? Yəni, heç kəs demir. Bu bir, ikinci də dünənləri mən qulaq astım Erkinə, Şıxlıya.
Bəli, Erkin Qədir.
Jurnalistlər Birliyinin sədrinin çıxışına. Sizin radio var.
Bəli, bəli, bəli.
Çox ağıllı. Bilirsiniz, qardaş, azadlıq verilmir, alınır. Heç bir millətə, heç bir cəmiyyətə azadlığı belə gətirib təqdim edə bilər ki, ala, bütün bunlardan istifadə edə. Cəmiyyət bəli, özü hazır olmayanda o azadlığa, o geniş pluralizmə azad olmayanda ki, onu idarə edənlər nə səs eləyir?
Aydın.
Yəni, bilirsiniz, biraz məsələyə bir də təşkil edirəm. Yas qurmağa ehtiyac yoxdur. Bu radio stansiyalar fəaliyyətini davam etdirəcək. 40 il mən buna oğurluqla qulaq asmamışıq. İndi doğruqla qulaq asacaq.
Bəli, Şirməmməd müəllim, bir dinləyici xəttədə o sizə sual vermək istəyir deyəsən. Alo, Əsəd bəy, eşidirik sizi.
Sevda xanım, sevindim ki, qoşuldunuz.
Aha, buyurun.
Sevda xanım, mən sizin o dram teatrın yanında evdiniz olanda orada gelmişim. Ben Zeynal müəllimin qohumuyam. Onlar öz yerində, amma bu azadlığın belə vəziyyətə düşməsi məni çox vəziyyətinə salıb. Heç söz tapıb deyə bilmirəm. Sizi də Zeynal müəllim də, balalarını da yeni üniversitədə təbrik edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bilirsiniz, mən 68-ci, 58-ci ildən bu radyonun xəstəsiyəm. Gecə saat 2-də bu radyonu, o VEFT radyosunu alıb, onu ondan qulağımda tutub gecə onu qulağa asmasam yuxum gəlmirdi.
Ay Əsəd bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Bax, bu da bir dinləyicimiz idi. Mən qohumumu da tapdım elə. Bu arada siz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Şir Məhəmməd müəllim xəttədir. Şir Məhəmməd müəllim, eşidirsinizmi?
Eşidirəm, eşidirəm.
Sual verim, hə, yoxsa özünüz danışırsınız. Necə istəyirsiniz?
Yox, sual verin, sual verin.
Bilmək istəyirdim ki, Şir Məhəmməd müəllim, Azadlıq radiosu, mən bu sualı dünən də vermişəm. Başqa radioların vermədiyi nəyi verir sizcə? Və verdiyi nəyi vermir? Bax, bu sualı istəyirəm cavabınızı. Bəli.
Azadlıq radiosunda ən peşəkar, vətənpərvər, millətin, xalqın mənafiyyə çeşində duran jurnalist kollektivi çalışır.
Aha.
Mənim orada tələbələrim var çox. Və mən onların verilişlərinə qulaq asanda hiss edirdim ki, bunların ürəyi, qəlbi, ruhi bu millətin tərəqqisi ilə eyni döyünür. Yəni, bunlar istəyirlər ki, biz inkişafımızın sürəti biraz artsın. Vətəndaş cəmiyyəti yaransın. Vətəndaş ictimai rəy yaransın. Və bu ictimaiyyət, yəni dördüncü hakimiyyət funksiyası bu radio, gücətləv informasiya vasitələri ilə öz öhdəsinə götürsün. Yəni, xalqın onu idarə edənlər üzərində nəzarətini gücləndirsin. Görünməyən işləri, məsələn, əgər cəmaatın qazı gəlmirsə, siz o cəmaat azadlığa radiosuna müraciət edirsə, və siz də Azadlıq radiosuna bu işə cavabdeh olan adamları çağırırsınızsa və o məsələ həll olunursa, deməli xalqa köməkdir. Bilirsiniz, bu hamısı ondan irəli gəlir ki, bizim digər radiolar bu funksiyanı yerinə yetirmir. Amma onlar buna yerinə yetirsə, Azadlıq radiosu digər məsələlərdən danışa da, digər dünya məsələlərdən danışa da.
Daha qlobal məsələlərdən, bəli, təbii.
Yəni, burada məsələ qoyulur ki, indi gərək bizim o mətbuat şurası və radio-televiziya şurası bir dəfə məsələ müzakirləsin ki, bu radioların, bu televiziyaların keyfiyyəti, bunların xalqa xidməti, bunun dördüncü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirirlər ya yetirmirlər, yoxsa səhərdən axşama kimi dıqqıltıyıb oynamaqdır.
Nədir?
Yəni onu görmür axı. O funksiyanı yerinə yetirmir.
Şir Məhəmməd müəllim, bir dinləyici də var mənə söylədilər. Olar mı ona da qulaq asaq?
Buyur,
bu yəqin ki, mənim qohumum deyil.
Buyurun,
bu Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər Baxış, Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti. Özü bizə zəng vurub. Müzəffər bəy, xoş gördük sizi. Eşidirik sizi.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Buyurun, buyurun. Siz həmişə bizim qonağımız olursunuz.
Sizi, qonaqlarınızı və hörmətli Aqsaqqalın da, Şir Məhəmməd müəllimin də Dünya Azərbaycanlıları günü və yeni il münasibətlə təbrik edirəm və çox dəyərli fikirlərinə görə ona öz minnətdarlığımı bildirirəm. Amma burada bir məsələ mahiyyət ondan ibarət ki, bu tezliklərin alınması həqiqətən Azərbaycan xalqına xidmət edən bir hal deyil. Bu sadəcə olaraq xalqı obyektiv, hər tərəfli, tam informasiya almaqdan məhrum etməkdir. Bu da Azərbaycan Respublikası konstitusiyanın iddialarına uyğun deyil. Çünki bu dövlətin təsisçiləri Azərbaycan xalqıdır və Azərbaycan xalqı Azadlıq radiosunu, BBC-ni, deməli, Amerikanın səsi radiolarını dinləmək istəyir və bu dinləməyə çox böyük ehtiyacı var. Çünki digər, deməli, kütləvi informasiya vasitələri, elektron kütləvi informasiya vasitələri və obyektiv məlumat ala bilmir. Bu nöqtəyi nəzərdən mən bu Azərbaycan bu tezliklərin alınması Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bir cinayət kimi qiymətləndirirəm. Əslində bu belədir. Yəni bunu istər beynəlxalq məhkəmələr vasitəsilə də araşdırılsa, bu belə də olacaq. Amma mən bir ümidliyəm ki, Azadlıq radiosu fəaliyyətini davam etdirəcək və Azərbaycan xalqını obyektiv informasiya ilə yenə təmin edəcək və Azərbaycan xalqı hər bir halda deməli obyektiv informasiyanı Azadlıq Radiosu vasitəsilə alacaq. Buna təəssüflənmək də lazım deyil. Əslində bilirsiniz, bu geri zəkalıların belə bir qərar qəbul etməsi onların artıq uçuruma yaxınlaşmasını göstərir. Yəni bu belə də olacaq. Mən buna tam əminəm. Tam əminəm. Yəni dünyanın heç bir dövlətində bizim vəziyyətdə olan elə bir xalq yoxdursa, yoxdur ki, kiminsə dediyi sözlərlə idarə olunur. Əslində o sözlər Azərbaycan xalqına xidmət etmir. Azərbaycan xalqını məhvə doğru aparan sözlərdir. Amma ümumiyyətlə sizin radionuzun indiyə qədər göstərdiyi fəaliyyətə də görə bütün radionun kollektivini, təkcə Azərbaycan bir olsun deyir, bütün dünyada fəaliyyət göstərən Azadlıq Radiosunun kollektivini yeni il münasibətilə təbrik edirəm və sizə işlərinizə uğurlar arzulayıram.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Şir Məhəmməd müəllim.
Buyurun.
Eşidirsinizmi Şir Məhəmməd müəllim?
Eşidirəm.
Şir Məhəmməd müəllim, belə adətən deyirlər ki, Azadlıq Radiosu özü-özünü yiyir. Yəni öz məhvinə işləyir. Bu necə olur? Dinləyicilərə bunu da mümkünsə.
Başa düşmürəm. Necə yəni öz-özünü yiyir?
Adətən deyirlər ki, Azadlıq Radiosu öz məhvinə işləyir. Yəni haradakı demokratiya bərqərar olur, vicdan azadlığı, insan azadlığı mümkün olur, orada Azadlıq Radiosu yoxdur. Bu doğrudur mu?
Yo, ben öyle o tezine razı değilim.
Doğru azatlık, mu? Yani hemşe olsun deyirsiniz.
Azatlık daimi verilen şey değil. Adam her gün çörek yiyir de. Bir gün vermesen, iki gün, üç gün vermesen yaşamayacak. Azatlık değildi. Azatlığı demek ki bir defa menzil dört ki sen azatlık verilir ki orada girip yaşayasın. Azatlık her gün, her saat onun uğrunda vuruşmak lazımdır. Ona sahip çıkmak lazımdır. Onu temin etmek lazımdır. Həmişe halka azatlık verenler, hakimiyyətdəkilər halkın verilen azatlıkları məhdudlaşdırmağa çalışacak. Halk ise azatlık uğrunda onlarla vuruşacak. Yani onlardan alacak azatlığını. Koymayacak da onların azatlığını məhdudlaşdırsın. Cəmiyyət belə idarə olunur. Demokratik cəmiyyətdə də belədir. İndi siz Avropanın ən demokratik cəmiyyətlərinə baxın da. Görün orada azadlıq anarxiya deyil. Azadlıq qanuna əsaslanan bir varlıqdır. Bildin?
Bəli.
Qanuna əsaslanan. Əgər qanuna əsaslanmaq yoxdursa, azadlıq yoxdur. Amma o qanunlar əgər azadlığa xidmət edirsə, xalqın azadlığını təmin edirsə, xalqla o qanun verənlər arasında ahənglik yaranır. Cəmiyyət idarə olunur. Yoxsa deyəsən ki, azadlıq bizə verildi, bundan qutardı. Nə olsun ki, biz müstəqil elanləmişik. Amma sözün həqiqi mənasında hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu müstəqilliyin verdiyi nailiyyətlərdən istifadə etmək imkanına malikdirmi?
Bəli.
Deyil axı.
Deyil.
Yəni söhbət belədir ki, azadlıq da demokratiya da mütləq deyil. Həqiqət özü də mütləq həqiqət yoxdur.
Aha. Çox sağ olun Şir Məhəmməd müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Bax, mesajlar gəlir. Sumqayıtdan azadlıq sevərlər imzası ilə yazırlar bizə ki, əgər o insanlarda vicdan yoxdursa necə vicdan əzabı çəksinlər? Görünür kiminsə sualına cavabdır bu. Vahid bizə yazır ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin bizə hədiyyəsi oldu. Yeni il hədiyyəsi oldu. Bu yeni ildə onlara uğursuzluqlar yox, mən belə deməzdim. Sizə və bizə Azərbaycanda qurtuluş arzulayıram Vahid bizə yazır. Biz hamıya uğur arzulayırıq təbii ki. Səni tutmaq olmur bizə yazır. SV 948-i tutmaq olmur. Sevda xanım, bu suala necə cavab verə bilərsiniz? Mən nə deyim? Axşam saat 8-dən 9-a kimi qulaq asmaqlar SV 948-də əziz dinləyənlər. Çalışın tutun. Düzü mən özüm də tuta bilmirəm. Sizə ona görə məsləhət verə bilmərəm. Bu axşam çalışacağam, mən də tutum. Elçin bizə yazır. Mən həmişə sizə yolda avtobusda dərsə gedəndə mobil telefon vasitəsilə qulaq asırdım. Azadlığın səsini batıranlar özləri batacaqlar. Mən yenə belə deməzdim Elçin bəy, sizə qoşulmuram. Azadlıq Radiosunun əsas amacı Azərbaycanda müstəqil dövlət olmaq olub. Necə belə bir şey deyə bilərik? Bu bir tərəfdən isbat etdi ki, bizdə nə azadlıq var, nə demokratiya. Bu isə bir dinləyicimizin fikridir. Azadlıq mənim ən yaxın dostumdur yazır bir dinləyicimiz. Mobil telefon onlar həmişə mənim yanımda idi. Heyif ki, mobil telefonda qısa dalga yoxdur. Bu da bir dinləyicimizin fikridir. Və verişimiz başa çatır. Mən Nesiman bəyə də çox sağ olayım. Nesiman bəy son saniyələrdir. Mümkünsə ürəyiniz istəyir.
Mən son elə onu demək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu bugünə qədərki fəaliyyətində iki mərhələdən ibarət mübarizə aparıb. Yəni mövcud olub, fəaliyyət göstərib. Birinci mərhələ 1991-ci ilə qədər olub. 1953-91-ci illər. Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsinə dəstək və xidmət. Və onun təbliğatını aparmaq. İkinci mərhələ isə 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonraki mərhələdir ki, bu belə adlanır. Bəli. Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlətin və cəmiyyətin qurulması. Mənə elə gəlir ki, bax bu mübarizəni bugün Azadlıq Radiosu aparır və yenə də bu yolda mübarizəsini davam etdirəcək.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu qarlı gündə bir saatınızı bizə ayırdınız. Və Şir Məhəmməd müəllimə təşəkkür edirəm. Təbii ki, Azadlıq necə xarici radio oldu? Bu suala cavab axtarırdıq, əziz dinləyənlər. Bu 1965-ci ildə Azadlıq Radiosunun Münhendən